Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Muqaddas kitobda Isroilning birinchi shohi Shaul chalik holdan toygan kishilarni u qadar ko'p uchratmaymiz. Chunki Shaul oltin qafasdan chiqa olmay, unda bir umrga qolib ketadi. Qilgan barcha ishi unga faqat azob uqubat keltiradi. Natijada bu holat uni halokatga olib keladi. Muqaddas kitob tasvirlab bergan Shaulning qiyofasi biz uchun yetarlicha ogohlantirish bo'lishi kerak. Bu odamning ba'zi bir zaif tomonlari bor bo'lib, ularni ichki dunyoga qaratilishi kerak edi. Aks holda bu narsa o'zini o'zi boshqara olmaslikka olib kelardi. Binyamin qabilasida Kish degan bir odam bor edi. Kish Abilning o'g'li, Abil Zarorning o'g'li edi. Zaror Bahuratning, Bahurat Ofixyonning o'g'li edi. Binyamin qabilasidan bo'lgan Kish ancha obro'li odam edi. Uning Shaul degan yosh, chiroyli bir o'g'li bor edi. Isroil xalqi orasida Shauldan chiroyli odam yo'q edi. Har qanday odamning bo'yi uning yelkasidan kelardi, deb yozadi 1-shohlar kitobining 9-bobi, 1 va 2 oyatlarida. Shaulning jamiyatdagi hayoti ilk davrida hech narsaga arzimaydigan 3 afzal tomoni bo'lib, ular kelajakda unga yo obro' keltirishi yoki to'siq bo'lishi mumkin edi. Gap uning nimani tanlashida edi. Tanlov esa o'z navbatida Shaulning ichki dunyosining kundalik holatiga bog'liq edi. Bu qanday 3 afzallik bo'lgan? 1-si boylik, 2-si jozibador ko'rinish, 3-si yirik va jismonan baquvvat gavda. O'ziga xos bu afzalliklar tashqi dunyodagi odamlar uchun muhim ahamiyat kasb etardi. Boshqacha aytganda, Shaul bir qarashda ko'rgan kishida benuqson inson tasavvurini uyg'otar, atrofdagilarga qaraganda eng zo'r kishidek tuyulardi. Tashqi ko'rinishidagi bu 3 belgining barchasi e'tiborini o'ziga tortar va Shaulga imkoniyat eshiklarini tezroq ochib berardi. Qalbidagi donolikni yoki ruhiy fazilatlarni rivojlantirishning esa Shaulga keragi bo'lmadi. Uning ishi boshlanishidanoq juda jadal surat olgandi. Aziz radio tinglovchi birodar, agar har birimiz ruhiy hayotimizda doimo g'alaba bo'lishini istasak, albatta Xudovandga bo'ysunib yashash eng avvalo har birimizdan birinchi bo'lib talab etiladi. Xudovand bilan birga bo'lgan inson shaytonning rejalaridan va qo'ygan tuzoqlardan ancha yiroq bo'lishi aniq. Azizlar, eshittirishimiz so'ngida sizlarga o'zimizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.